Λοιπόν, Τρίφων Αλεξιάδης, πρόεδρος εφοριακών Αττικής και Κυκλάδων. Διαβάζω. Καλημέρα, κύριε Αλεξιάδη.
Καλημέρα σε όλους.
Πρόεδρος, γίνεται.
Είχαμε εκλογές και είμαι πρόεδρος στο μεγαλύτερο σύλλογο εφοριακό με 3.500
Και σύντομα γενικός γραμματέας του ΣΔΟΕ.
Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι υπέρ ούτε της κατάθεσης ούτε της πρότασης υποψηφιότητων για τέτοιες θέσεις μέσω των ραδιοφώνων. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
Εμείς το ευχόμαστε. Εμείς το ευχόμαστε.
Ναι, και ο Κολλιός τον Αύγουστο. Είσαστε και Κυκλάδων.
Το να ανοίγει συζητήσεις για τέτοια θέματα όταν δεν πρέπει και σε χώρες που δεν πρέπει, νομίζω ότι
σωστό.
Δεν βοηθούν.
Δεν μου λέτε, κύριε Τρίφωνά μας.
Και μας ξέρετε ότι η δική μου ενασχόληση με αυτά τα πράγματα δεν είναι για να διεκδικήσω κάποια αξιώματα πολιτικά. Γι' αυτό και όταν κάποιοι προβλέπουν ότι θα είμαι βουλευτής, τους έλεγα μην βιάζεστε.
Έτσι. Εγώ πόσο καιρό όμως σας λέω ότι.
Εντάξει, εσύ και. Δεν είναι εκεί
το
θέμα.
Χρόνια το κύριε
Αλλά εμένα τώρα όμως, εγώ τον άνθρωπο δεν τον ξέρω μέσα από τις τηλεφωνικές μας επαφές. Τον έχω ξεχωρίσει για άλλους και πολλούς λόγους. Είσαστε, λέει, τώρα πρόεδρος εφοριακών Αττικής και Κυκλάδων. Κυκλάδες είναι η μεγάλη αμαρτία μου, ιστορία.
Μύκονος είναι και αυτά, ε.
Η μεγάλη ιστορία. 120% η φοροδιαφυγή σύμφωνα με τα επίσημες εκτιμήσεις.
Υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή στον τουριστικό τομέα στις Κυκλάδες, αλλά βεβαίως στις Κυκλάδες δεν έχουμε μόνο το κομμάτι της φοροδιαφυγής και του πλούτου Μύκονο, Πάρο και διάφορα άλλα. Έχουμε και το κομμάτι των Κυκλάδων που αγωνιά και βογκάει να τα βγάλει πέρα. Γιατί αυτά που κάνανε για παράδειγμα στις επιχειρήσεις καταργώντας την Άνδρο και σε άλλες περιοχές τις εφορίες. Πάρτε έναν επιχειρηματία στην Άνδρο και πείτε του πόσο του κοστίζει να σηκωθεί για μια υπόθεσή του να πάει στη ΔΟΗ, να πάει στη Ραφίνα και από εκεί στη ΔΟΗ Παλίνους για να λύσει ένα απλό ζήτημα. Αυτά πρέπει να τεθωθούν τα πράγματα και όχι να ταλαιπωρούμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Να ρωτήσω κάτι τώρα, να ξεκινήσουμε λίγο, γιατί εδώ πέρα το ρεπορτάζ είναι πλούσιο σε ό,τι αφορά. Είστε υπέρ ή κατά της επιστροφής του προληπτικού ελέγχου στο ΣΔΟΕ?
Σαφέστατα, εμείς σαν εφοριακοί το έχουμε πει πολλές φορές και χαιρόμαστε που το έχει πει και η νέα κυβέρνηση, που το λέει τώρα, ότι θα πρέπει αυτό το λάθος που έγινε τη διάσπαση του ΣΔΟΕ να σταματήσει, το ΣΔΟΕ να ξαναενωθεί σε μια υπηρεσία, να ενισχυθεί σε προσωπικό και σε εργαλεία και επιτέλους να κάνει τη δουλειά του.
Ναι.
Διότι ο τομέας της φοροδιαφυγής δείχνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσό που μπορούμε να εισπράξουμε αντί να ξεσκίζουμε την κοινωνία σε φόρους και να βάζουμε τους πολίτες να πληρώνουν χαρά και ένδυση.
Πρακτικά, κύριε Αλεξιάδη, πρακτικά, τούτοι εδώ, οι μικροί, οι νέοι που έχουν γίνει μεγάλοι και ασχολείται όλοι οι φίλοι μαζί τους στα τελευταία 24 ώρα. Τι πρέπει να κάνουν για να πετύχουν και για να μην πάνε άκλαυτοι και για να μην γίνουν σαν τους άλλους? Όλους τους
πρέπει
άλλους
να κάνουν αυτό που λέγανε προεκλογικά. Δηλαδή να σταματήσει η διαπλοκή, να σταματήσει η προστασία σε κάποιους, να ξεκινήσουν μεγάλοι έλεγχοι, να συνεχιστούν εκεί που έχουν γίνει τα πρώτα βήματα και όλα αυτά τα πράγματα να είναι αποτέλεσμα ενός κεντρικού σχεδιασμού. Και νομίζω ότι η τοποθέτηση της Νάντιας Βαλαβάνης σε αυτή τη θέση, επιτρέψτε μου να κάνω την προσωπική μου παραεκτίμηση, δείχνει ότι γιατί είναι ένα άτομο το οποίο έχει συγκρουστεί με μεγάλα συμφέροντα
στα
θέματα των ιδιωτικοποιήσεων. Και είναι το κατάλληλο άτομο για να μην δεχθεί οποιαδήποτε τηλέφωνο, παρέμβαση ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί από αυτά τα λιποδηθήκαμε.
Εσείς λέτε ότι υπήρχε πολιτική παρέμβαση λοιπόν στο παρελθόν, έτσι?
Εμείς λέμε με σαφήνεια ότι δυστυχώς σε μεγάλες υποθέσεις προδιαφυγής και σε συγκεκριμένες υποθέσεις που αγγίζανε συγκεκριμένα συμφέροντα υπήρχε διαπλοκή, υπήρχε προστασία η οποία πρέπει να σταματήσει.
Στο ΣΔΟΕ τι άλλες αναδιαρθρώσεις χρειάζονται να γίνουν? Ξέρετε γιατί σας το λέω. Το γνωρίζω πάρα πολύ και μέσω του ρεπορτάζ και το έχουμε πει και νομίζω και μαζί στον αέρα. Ας πούμε στο ΣΔΟΕ υπάρχει μια υπηρεσία, η υπηρεσία ειδικών ελέγχων. Έτσι. Αυτή την υπηρεσία λοιπόν, η οποία χειρίζεται όλες τις δικογραφίες, τα εξοπλιστικά, το μαύρο πολιτικό χρήμα, το ένα το άλλο κτλ., την είχαν επί 2 χρόνια χωρίς επικεφαλής. Βάλανε 2 κυρίες εκεί πέρα οι οποίες κάνανε κατά με καλή δουλειά και ξαφνικά έφυγε η μία, πήγε στη Θεσσαλονίκη, την άλλη την αντικατέστησε.
Πέτρο μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά εμένα ως απλό πολίτη δεν με ενδιαφέρουν τα κουτάκια και τα οργανογράμματα.
Δεν είναι κουτάκι, δεν καθόλου είναι κουτάκι.
Με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.
Θέλω να πω το ΣΔΟΕ της επόμενης ημέρας. Μιλάμε καταρχάς για μία υπεραρχή, έτσι. Δηλαδή όλες οι αρχές από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι σε μία. Θα ενοποιηθεί αυτό το οποίο ήταν τη Αβαίδου με το ΣΔΟΕ, ή κάνω λάθος?
Δεν με ενδιαφέρει αυτό.
Γιατί δεν σε ενδιαφέρει?
Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η ουσία.
Η ουσία αυτή είναι.
Χρήμα, πώς θα φέρουν.
Η ουσία είναι ότι αυτές οι υπηρεσίες, οι οποίες ήταν χωρίς επικεφαλής, πρέπει να στελεχωθούν. Αυτή είναι η ουσία.
Θα πω ότι για τα δύο.
Μα δεν είναι δυνατόν 2.700 φάκελοι να μένουν στα συρτάρια.
Πρώτα απ' όλα στο θέμα του αν μπορούν να έρθουν χρήματα και πόσα. Θυμίζω ότι η φορολογική είναι γύρω στα 15 δις. Ετήσια υπολογίζεται από διεθνείς φορείς, πανεπιστήμια κτλ. Μπορεί από αυτή τη φοροδιαφυγή ένα μεγάλο κομμάτι, αν υπάρχει οργάνωση και έλεγχη, να αρχίσει να μπαίνει στα ταμεία του δημοσίου. Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα από φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή.
Άμεσα μπορεί να γίνει. Και σε ποιους τομείς?
Δεν μπορεί να γίνει αύριο, αλλά μπορεί να γίνει άμεσα σε πολλούς τομείς. Και πώς μπορεί να γίνει, ερχόμαστε τώρα στο πώς.
Πώς, αυτό είναι το θέμα.
Το πώς είναι αντιγράφοντας αυτό που κάνουν άλλες χώρες. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την Αμερική. Όταν το ΣΔΟΗ αυτή τη στιγμή έχει πανελλαδικά λιγότερους από 700 υπαλλήλους και έχει 2.500 εισαγγελικές παραγγελίες, καταλαβαίνετε το τι σημαίνει. Όταν ο οικονομικός εισαγγελέας που έπρεπε να έχει 100-150 άτομα στη διάθεσή του έχει λιγότερα από 15, καταλαβαίνετε τι πρέπει να γίνει. Έτσι. Άρα, πρώτα απ' όλα, ενίσχυση σε προσωπικό, ενίσχυση σε τεχνολογικό εξοπλισμό. Επιτέλους, πρέπει εκεί που μπορούν να έρθουν τα έσοδα να ρίξουμε το βάρος για να έρθουν τα έσοδα.
Ωραία. Όταν λες ενίσχυση προσωπικού, δηλαδή να πάμε για προσλήψη στο δημόσιο ή με άλλη μορφή και με άλλους υπάρχουν και άλλοι τρόποι να πάρεις κόσμο με ταχύρυθμη εκπαίδευση.
Να αντιγράψουμε ό,τι κάνουν οι χώρες της Τρόικα. Να δεχθούμε πόσους εφοριακούς έχει η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο. Πόσους να έχουμε κι εμείς? Δεν ζητάμε έναν εφοριακό παραπάνω. Παρότι αυτές οι χώρες έχουν καλύτερη μηχανοργάνωση, έχουν καλύτερο κράτος, έχουν καλύτερο νομικό πλαίσιο, εμείς δεν ζητάμε ούτε έναν παραπάνω.
Γιατί να βάλεις, να σου κάνω ένα ερώτημα, γιατί να βάλεις μόνιμο προσωπικό να κάνει ελέγχους στις Κυκλάδες με την έναρξη της τουριστικής περίοδου και μέχρι τη λήξη της και να μην πάρεις απόφοιτους σχολών, νέα παιδιά, να τους κάνεις μια ταχύρυθμη εκπαίδευση εσύ με 5 άλλους και να τους ρίξεις μέσα στα νησιά για να πατάξουν την τρέχουσα προδιαφυγή?
Πρέπει να γίνουν και τέτοια, πρέπει δηλαδή να υπάρχει ευελιξία και πρέπει να δούμε το πώς θα αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα, όχι με κριτήριο τι συμφέρει το δημόσιο υπάλληλο, τι συμφέρει το δημόσιο συμφέρον.
Ακριβώς.
Είμαστε ανοιχτοί εμείς και δεν μας άμε τα λόγια μας. Αλλά χρειάζεται να ενισχυθούμε σε προσωπικό και σε εργαλεία.
Έχετε δίκιο σε αυτό.
Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να συζητάμε. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο μνημονιακοί νόμοι που εγώ παρακαλάω αύριο κιόλας να εφαρμοστούν. Ο ένας νόμος λέει ότι πρέπει να τοποθετηθούν στα λιμάνια εισόδου της χώρας ειδικά μηχανήματα X-ray, ακτινογραφία, που να περνάει το κοντέινερ και να έχει εντελωνιακό εικόνα το τι έχει μέσα. Αυτό είναι μνημονιακή υποχρέωση. Yeah. Γιατί δεν γίνεται πράξη? Γιατί κάποιοι δεν θέλουν. Δεύτερον, μνημονιακή υποχρέωση να επιβληθεί ένας φόρος συγκεκριμένος. Γιατί δεν γίνεται πράξη? Γιατί κάποιοι δεν θέλουν. Αυτά λοιπόν πρέπει να αλλάξουν. Ο φόρος για τον οποίο λέμε, και δεν θα δείτε πολλά ρεπορτάζ σε τηλεοπτικές εκπομπές κτλ., είναι ο φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων. Από το 2010 έχει συντηρηθεί.
Εσείς φωνάζετε γιατί... γι' αυτό. Εσείς φωνάζετε.
Φωνάζουμε. Φωνάζουμε και σε μερικά κανάλια ήταν ο λόγος που δεν ξαναφωνάξουν ποτέ αυτό, αλλά δεν πειράζει. Λένε ότι για κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουμε σελίδα.
Ναι, αλλά υπάρχουν και ορισμένα ελληνικά πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Παραδείγματος χάρη, προχθές, εδώ πέρα από αυτήν εδώ την εκπομπή, είπαμε για τα δύο πλοιάρια του ΣΔΟΕ, τα δύο πλοία του ΣΔΟΕ που είναι για το λαθρεμπόριο πετρελαίου, για την εντοπισμό, τα οποία από το 2013 έχουν να τα κουνήσουμε. Λοιπόν, και έχουν πιάσει λιχίνες. Ή έχουν πιάσει λιχίνες, είναι στις μαρίνες και κάθονται και τα έχουμε και τα καμαρώνουμε.
Γιατί έτσι. Σε μια χώρα που έχουμε τόσο μεγάλη ανεργία ναυτικών, κάποιοι λέγανε ότι δεν μπορούσαν να βρουν καπετάνιους, μηχανικούς και τέτοια πράγματα. Με αυτά ασχολιόμαστε. Δηλαδή, εάν δείτε τα προβλήματα στο Υπουργείο Οικονομικών, είναι ανέκδοτο. Χθες μου λέγανε συνάδελφοι στο ΣΔΟΕ, ξέρετε τι λείπει αυτή τη στιγμή από το ΣΔΟΕ? Θα το πω δημόσια, όσο και αν δεν έρωτα να το πω. Λείπουν φωτοτυπικά. Είναι δυνατόν να ασχολιόμαστε με τέτοια πράγματα και αυτά να μην έχουν λυθεί για να μπορέσουν να δουλέψουν οι υπηρεσίες?
Δεν θέλανε να λειτουργούν αυτές οι υπηρεσίες. Ωστόσο όμως το λαθρεμπόριο οργιάζει όχι μόνο στα καύσιμα και στα τσιγάρα και μέχρι και στους ξηρούς καρπούς. Εδώ είναι ανεξέλεγκτα τα λιμάνια.
Έχετε απόλυτο δίκιο και το θέμα του λαθρεμπορίου δεν έχει μόνο τη διάσταση την οικονομική. Η μία διάσταση είναι η οικονομική, είναι και όμως και τα θέματα της δημόσιας υγείας. Διότι τα είδη που μπαίνουν λαθρέα και δεν παίρνουν από τους στοιχειώδεις ελέγχους, δεν εξασφαλίζουν στοιχειώδους ελέγχους για θέματα υγείας. Και εκεί πρέπει να προσέξει πάρα πολύ ο πολίτης. Αλλά το θέμα του λαθρεμπορίου, εκτός από καθαρό θέμα, και έχει κάνει ρεπορτάζ και έρευνα στο Α για αυτά τα ζητήματα, εκτός από καθαρό θέμα εσόδων, είναι και θέμα ανταγωνισμού. Αν έχεις δύο επιχειρήσεις και η μία επιζεί με λαθρεμπόριο, δύο μεγάλες επιχειρήσεις ενώ η άλλη πληρώνει όλους τους φόρους, αυτή πληρώνει όλους τους φόρους, θα κλείσει. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ισορροπία στην αγορά.
Έτσι είναι, όπως το λέτε. Μα εδώ πέρα εμφανίζονται διάφορα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι πλέον πάμε σε ένα άλλο μοντέλο ελέγχων. Για την ακρίβεια, θα ξαναβγούν οι εφοριακοί ελεγκτές του ΔΟΕ, μάλλον για την ακρίβεια, στους δρόμους. Θα κάνουν τις επιχειρήσεις. Θα πηγαίνουν στα νησιά το καλοκαίρι. Αυτό το πολύ ωραίο ερήκειο.
Είχατε συνάντηση με τον νέο υπουργό κατά της διαφθοράς,
τον κύριο Νικολούδη?
Δεν είχαμε ακόμα συναντήσει με την πολιτική ηγεσία. Σεβόμαστε ότι είναι η εβδομάδα προγραμματικών δηλώσεων. Περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα που θα ακούσουμε και τις προγραμματικές δηλώσεις, αν συνδικάτα στη Βουλή, να συναντηθούμε και να δούμε αυτά τα θέματα. Αλλά να σας πω ότι εν κατακλείδη εμείς θα στηρίξουμε ό,τι θετικό πάει να γίνει, ό,τι αρνητικό πάει να γίνει βεβαίως και θα το πολεμήσουμε. Και εμείς θέλουμε όλα αυτά που ακούσαμε προεκλογικά για ενίσχυση των μηχανισμών, για πάταξη φοροδιαφυγής, δηλαδή μπορεί να τα δούμε. Και υπάρχει τρόπος όλα αυτά να γίνουν.
Ναι.
Άκουγα προηγουμένως για παράδειγμα που λέγατε το παράδειγμα των offshore εταιριών. Είναι δυνατόν να μην έχουμε επιχειρησιακό σχέδιο στην Ελλάδα? Πώς θα ελέγξουμε τις ενεργές offshore οι οποίες θα φέρουν άμεσα φόρους?
Μα το είπαμε, στην τηλεόραση το είπαμε, ότι 110 κάτι έχουν ελεγχθεί από το κρανίδι. Ναι, ελέγχθησαν το 2014, δηλαδή είναι ένα γελάς, έτσι, δεν το συζητάω.
Κάποια στιγμή όμως πρέπει, εγώ προσωπικά είμαι υπέρ της αξιολόγησης και των απολύσεων στο Υπουργείο Οικονομικών, κάποια στιγμή πρέπει να έχουμε αξιολόγηση των υπευθύνων για αυτά τα πράγματα και την απόλυσή τους. Δεν μπορεί κάποιοι να λένε ότι δεν έχει κανένα στιγμή αυτά τα πράγματα. Τι έφτιαξε η αφρικανική σκόνη,
Πείτε μου εσείς,
πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει έλεγχος, γιατί όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως τα χρόνια τα μνημονιακά ήταν αναποτελεσματικοί οι έλεγχοι του ΔΟΕ, και μέσα από αυτόν τον έλεγχο, αν προκύψουν και ευθύνες, να σταλούν στη δικαιοσύνη ακόμη και να απολυθεί προσωπικό?
Και κρατήστε αυτό που θα σας πω. Θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να υπάρχει έλεγχος στις υποθέσεις που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα ή πρόσωπα διαπλεκόμενα με την πολιτική εξουσία. Και να δούμε αν η τάδε υπόθεση που αφορά τον πολιτικό Αλεξιάδη, σε ποιους χρεώθηκε, τι έγινε, αν αλλάξαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου ενοχλητικούς ελεγκτές, εάν κάποιες υποθέσεις κλείσαν και κάποιοι άλλοι αλλιώς. Εγώ νομίζω ότι κάποιες υποθέσεις...
Έχετε υπόνοια ότι έχουν κλείσει υποθέσεις?
Βέβαια.
Βεβαίως, και πρέπει να ξανανοίξουν κάποιες υποθέσεις. Και εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Εάν κάποιοι εφοριακοί παίξαν πολιτικά παιχνίδια ένθεκα κήθεν, να πάρουν και τις ευθύνες τους. Διότι εμείς δεν μπορούμε μέσα τις προσωπικές επιλογές κάποιων να φορτωνόμαστε σαν κλάδος τις αμαρτίες τους. Να τις φορτωθούν όσοι αμαρτήσαν.
Πόσες περίπου είναι οι υποθέσεις αυτές που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα και έχουν κλείσει και κατά τη γνώμη σας πρέπει να ξανανοίξουν?
Εδώ πρέπει να κανονίσουμε να έχουμε πολύ χρόνο, γιατί είναι πολλά. Τι να σας πω τώρα.
Θυμάστε.
Στην Αγκάρ, 2062 περιπτώσεις δεν έχουν ελεγχθεί ούτε 100. Υπάρχουν πολλά πολιτικά πρόσωπα εκεί. Εμβάσματα εξωτερικού, 24.710 περιπτώσεις δεν έχουν ελεγχθεί ούτε 1.000. Υπάρχουν πολλά πολιτικά πρόσωπα εκεί. Λίστα Νικολούδη. Εκεί μιλάμε για ότι ίσως περνούν και τα 1.000 τα πολιτικά πρόσωπα με την έννοια των πολιτικών αξιωμάτων. Και πάει λέγοντας, αυτός ο θησαυρός, με την έννοια των εσόδων αλλά και με την έννοια της αποκατάστασης του δικαίου,
κοινωνική δικαιοσύνη, πρέπει να αποδοθεί και κοινωνική δικαιοσύνη.
Παιδί, αυτό σου λέω.
Αυτό που λέτε.
Βεβαίως.
Αυτά πρέπει να τρέξουν πάρα αυτά. Δηλαδή πρέπει να τρέξουν άμεσα αυτές οι υποθέσεις.
Δεν μου λέτε, αυτή τη βδομάδα που έγιναν οι αλλαγές από τις εκλογές μέχρι και σήμερα, το ΣΔΟΕ συνέχισε τους ελέγχους, κινήθηκε κάτι παραπάνω ή υπήρξε πλήρης αποτελμάτωση?
Όχι, θέλω να είμαι αντικειμενικός. Δεν υπήρχε αποτελμάτωση. Έχουμε καταρχάς, να σας πω, έχουμε δύο ΣΔΟΕ. Έχουμε το παλιό ΣΔΟΕ που έχει κοπεί στα δύο και έχουμε και την Υπηρεσία Έρευνες και Διαφύλαξης Δημοσίων Εσόδων, η ΕΒΕ. Και οι δύο υπηρεσίες συνεχίζουν κανονικά τη δουλειά τους και έτσι έπρεπε να κάνουν. και κάνουν κανονικά τους ελέγχους τους. Δεν είχαμε κάποια εντολή προεκλογικά ή οτιδήποτε άλλο. Θα έβγαινα και θα σας το λέω, γιατί ξέρετε δεν μασάω τα λόγια μου εγώ. Σταματήστε τους ελέγχους ή κάντε κάτι άλλο. Mm. Κάνουν κανονικά τη δουλειά τους και πρέπει να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Πρέπει να συνηθίσουμε σε ένα δημόσιο που θα λειτουργεί ανεξάρτητα από πολιτικές παρεμβάσεις και από οποιαδήποτε πολιτική σκοπιμότητα. Και επειδή ξέρετε και τις πολιτικές μου απόψεις, εγώ δεν καταλαβαίνω τη λογική της ανεξάρτητης που λέγαμε πρέπει να έχουμε ανεξάρτητη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ότι όλο το υπόλοιπο δημόσιο θα είναι εξαρτημένο και θα έχουμε μία δίθεν ανεξάρτητη.
Εντάξει, αυτό προβλεπόταν από την Τρόικα. Από την Τρόικα ήθελε.
Προβλεπόταν από την Τρόικα, αλλά φανήκαν τα παρανεξαρτησίες και με τον κύριο Θεοχάρη και με την κυρία Σαββαίδου. Μην αρχίσω τώρα και λέω για συγκεκριμένες ομοθετικές παρεμβάσεις και τελικά και το πόσο ανεξάρτητη ήταν.
Όχι, να μας
πεις.
Όχι, να τις πεις τώρα.
Μα συγγνώμη, η περίφημη διάταξη για την αναβολή του φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων που έγινε την προεκλογική περίοδο δείχνει ανεξαρτησία. Να καταλάβω.
Ποιος την έκανε αυτή την. Ο Θεοχάρης.
Η κυρία
Σαββαίδου.
Ο κύριος Θεοχάρης έχει την ευθύνη ότι δεν πίεσε για να εφαρμοστεί αυτή η διάταξη και η κυρία Σαββαίδου. Που δεν ευθύνεται για τις διατάξεις των νόμων, να είμαστε ξεκάθαροι. Η κυρία Σαββαίδου έχει ευθύνη της εφαρμογής των νόμων, δεν νομοθετεί η ίδια. Γιατί κατά καιρούς διάφοροι βουλευτές πηγαίναν και ψηφίσαν στη Βουλή διατάξεις και μετά κατηγορούσαν τον Θεοχάρη και τη Σαββαίδου που τις εφαρμόζανε. Mm. Δεν εννοώ αυτό. Αλλά θεωρώ λάθος αυτό που έγινε στην προεκλογική περίοδο.
Πάντως,
να υπάρχει εγκύκλειος για το συγκεκριμένο.
Πάντως, εγώ το πιο εντυπωσιακό που κρατάω από την συνομιλία μας που είσαι ποταμός. Κρατάω ότι στη λίστα Νικολούδη εμπλέκονται πάνω από 1000
πολιτικά πρόσωπα. Άμεσα ή έμεση πολιτική, οι οποίοι είναι.
Βεβαίως εμπλέκονται και πολλές φορές, κύριε Βερίκη, δεν ψάχνεις να βρεις αυτός τον οποίο ήταν ο ιδιοκτήτης μιας κατάστασης. Ψάχνεις να βρεις και τους μεσάζοντες, τους εισπράκτορες και τους διαπλεκόμενους.
Βέβαια.
Και πρέπει και έχει μεγάλη σημασία να βρεις αυτά τα πράγματα.
Αν δεις, πρόσεξε να δεις, αγαπητέ Τρίφωνα Αλεξιάδη. Έχω ένα ραντεβού προχτές και τους το έλεγα και τους το έλεγα και στην τηλεόραση σε κεντρικό προάστιο, χάι προάστιο στην πλατεία. Μεταξύ ψυχικού, φιλοθέης και φυσικάς. Ένα από τα τρία προάστια. Στην κεντρική πλατεία. Και τάμπα τούμπα. Οικοδομή. Ανέβαλε μια οικοδομή. Και λέω μπράβο, ρε. Που λέω εντάξει, λέω. Αρχίζει η οικοδομή να δουλεύει έστω και στα χάη μέρη. Περνάει ένας κύριος εκεί. Του λέω, είδες, λέω, η οικοδομή ξεκίνησε με το που ήρθε και να τον τσικλήσω. Γιατί θα ήταν κανένας δεξιός, τι θα ήταν, κανένας πλουτοκράτης. Λέω, τον τσικλάω, του λέω, δεν πρόλαβε να βγει ο Τσίπρας, άρχισε η οικοδομή και η αναστήσταση. Μου λέει, άσε, μου λέει το λαμόγιο. Αυτός λέει, πτώχευσε την εταιρεία του πριν από 3 χρόνια μεγάλη και χτίζει μετά από 2 χρόνια οικοδομή. Αλλά πού να τους πιάσει ο Τσίπρας αυτούς. Το κατάλαβες δηλαδή ο κόσμος.
Κοιτάξτε, να σας πω, σε όλα αυτά τα θέματα υπάρχουν λύσεις και δεν είναι τόσο εύκολο ούτε να κυνηγείς την προδιαφυγή, ούτε όμως είναι και εύκολο να κυνηγείς. Εάν υπάρχει πολιτική βούληση και ο σχεδιασμός, όλα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν.
Εδώ μια εβδομάδα φωνάζουμε, κύριε Αλεξέρη, ακούστε το αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον. Γιατί το πληροφορηθήκαμε από δικαστικές αρχές. Στη μήνυση την οποία κατέθεσε ο Κουρουπλής για τα 23 δις στα ανίσπρακτα δάνεια των τραπεζών, προκύπτει κάτι εξωφρενικό. Ότι πήγαν και πήρανε 10-15 επιχειρηματίες δάνειο, και αντί να το επενδύσουν όπως προβλεπόταν. Πήγαν και τα πάστωσαν και τα βάλανε και στην Ελβετία, στην HSBC. Στη λίστα Λαγκάρ τους βρήκανε οικονομικοί εισαγγελείς. Καταλαβαίνετε τι έχει γίνει τώρα εδώ πέρα, γιατί πάρτι μιλάμε.
Αυτό αναδεικνύει την τεράστια υποκρισία κάποιων, οι οποίοι φωνάζαν την προηγούμενη περίοδο, λέγαν τα διάφορα. Εγώ σε πολλά πράγματα από αυτά που ξέρω δεν μπορώ να ανοίξω το και να μιλήσω δημόσια και να τα πω. Αλλά είναι τρομερή η πολιτική υποκρισία κάποιων, οι οποίοι βάζαν στον κόσμο χαράτσια φόρους. Θέλω να ανοίξω τα μικρόφωνά σας στον κόσμο που πάει σε φορείς και ταλαιπωρείται για τις κατασχέσεις των μικροποσών κτλ. Που μας ταλαιπωρεί κάθε μέρα και εμάς, αντί λοιπόν να βοηθήσουν αυτόν τον κόσμο, υποτίθεται ότι κάναν κάτι άλλο. Πρέπει να τελειώσει αυτή η υποκρισία.
Λοιπόν, εδώ τελείωσε.
Μια τελευταία κουβέντα, επειδή λέγατε πριν για τη γέφυρα της πλάκας, ένα πραγματικό κόσμο είναι, όπως το είπατε και εσείς, υποκρισία όταν αφήνουν να καταραίουν αυτά τα αρχιτεκτονικά
νέα αριστερούργια.
Τα προηγούμενα χρόνια, σε εκείνη την περιοχή, κάποιοι σχεδιάζαν να κάνουν φράγμα. Ναι. Και να χαθεί το γεφύρι της πλάκας μέσα στο φράγμα. Ας μην βγαίνουν να κλαίνε τώρα ότι κατέρευσε.
Έτσι.
Είναι και υποκρισία αυτό το πράγμα.
Έτσι, έτσι, έτσι είναι. Εγώ ένα φόβο έχω. Μη σε αξιοποιήσει, φίλη μου, η Νάντια πουθενά και δεν μπορείς να μιλάς. Αλλά θα το βάλεις ρήτρα. Αν έρθει
στο συμβόλαιο.
Στο συμβόλαιο με το λαό.
Έχετε καταλάβει ότι είμαι από τα καλά παιδιά μέσα στα αγωγικά.
Όχι, σε ξέρουμε χρόνια.
Από τα κακά, τα κάκισα, γι' αυτό είσαι δικό μας παιδί.
Λοιπόν,
πρόσεξε, μη σε βάλει σε κανένα πόσο και μα λες ότι δεν μιλάς. Γιατί μετά θα.
Ναι. Θα τρίβουν όλοι τα
μακάρι, μακάρι.
Είμαι σίγουρος γιατί την ξέρω από μικρό παιδί. Μακάρι. Και ξέρω τι σκληρό καρύδι είναι.
Λοιπόν,
να είσαι καλά.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αλεξιάδη. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
Γεια σας, γεια σας.